halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 30-ka May sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya anigu ah Daawuud Aweysi iyo Falastiin Axmed Imaan.
qodobadan kuuga hayna idaacaddeennana waxaa ka mid a 10 qof oo uu ku jiro wasiir ku-xigeenkii amniga ee Soomaaliland oo xalay la dhigay xabsiga Hargeysa, iyadoo dhanka kalena 24 saac ee lasoo dhaafay laba qarax ka dhaceen magaalada Hargeysa. Cali Maxamed Waran Cadde, wasiirka arrimaha gudaha, ayaa qaraxyadaasi la xiriiriyey muranka ka taagan xisbiga Kulmiye.
qaraxyadaas waxay ahayn bahal iyo roshaani la yidhaahdo gacanta lagu sameeyo, laakiin waxoogaa sida rashka oo kale qarax leh oo dadka u dhowey ay dareemi karaan bay ahayd. Laba meelood baana la dhigay. Runtii arrintaas aan aad ugu xunnahay oo aan ahayn cadow dabadda naga yimid, laakiin arrintii khilaafkii Kulmiye aad mooddo daahirad ka soo baxday inay tahay.
waxaan kaloo idiin haynaa degmada Wajeero maanta lagu aasay in ka badan 10 qof oo lagu dilay dagaalo laba qabiil ku dhex maray duleedka Wajeer.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada Cabdi Fataax Al Siisi loogu doortay madaxtinimada Masar iyo saameynta ay ku yeelanayso Masar iyo dunidaba ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. kusimaha wasiirka gaashaandhigga ee dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay sii wadi doonaan weerarada ay la beegsanayaan kooxaha gooni u goosadka ee u janjeera Ruushanka ee ku sugan dhanka bari ee dalkaasi, kadib weerarkii Khamiistii shalay ka dhacay gobolkaasi oo ay ku dhinteen 12 qof oo ka tirsanaa ciidamada dowladda. Majakelo Koval ayaa sheegay in militarigu ay sii wadi doonaan howlgalkooda tan iyo inta ay nabaddu dib u soo noqonayso. Waxa uu la hadlay warbaahinta maalin uun kadib markii kooxaha Ruushanka u janjeera ay soo rideen diyaarad ay militarigu lahaayeen oo nuuca qumaatiga u kacaha bariga magaalada Slovyanki. Nin generaala ayaa la sheegay inuu ku jiray askarta halkaasi ku dhimatay. Koval ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadiisu ay sugeen ammaanka dhanka gobollada koonfureed iyo galbeedka magaalada Doniski oo ay ku sugnaayeen kooxaha gooni u goosadka iyo sidoo kale gobolka lagu magacaabo Lukaniski ee ku yaala dhanka waqooyi.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa sheegay in taliyihii saadka ciidamada booliska Cabdulaahi Xasan Bariise xabsi guuri la dhigay. sarkaal sare oo ka tirsan booliska Soomaaliya oo magaciisa codsada in la sheegin ayaa v o a u xaqiijiyey in Cabdulaahi Bariise lagu amray inuusan ka bixi karin gurigiisa. sarkaalkani wuxuu ka gaabsaday inuu sheego sababta ka dambeysa arrinta ay weliba cidda bixisa amarkaasi, balse waxaa jira warar kale oon weli la xaqiijin oo sheegaya in amarkaasi uu bixiyey taliyaha booliska Soomaaliya.
ugu yaraan 2 qof ayaa lagu dilay banaanbaxyo ka dhacay caasimada dalka Afrikada Dhexe kadib markii maalmihii dhowaa ay kordhayeen deganaanshii la'aanta ka jirta dalkaasi. 2 qof ayaa la dilay kadib markii rasaas la isku weydaarsaday caasimada Bangi. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in mudaaharaadayaal hubeysan ay rasaas ku fureen xarun ay degan yihiin nabad ilaaliyaasha dalkaasi ku sugan oo iyagana rasaas ku soo jawaabay. wariye ka howlgala warbaahinta gudaha ayaa u sheegay idaacadda v o a da qaybteeda Francisca ee Afrika la hadashay in mudaaharaadayaashu ay ku qeylinayeen in ay nabad ilaaliyaashu hubka ka dhigaan maleeshiyaadka salaqiga iyo weliba ee muslimka ah iyo kooxaha kasoo horjeeda ee balaka ee kristanka u badan oo iyaguna lala xiriirinayo rabshadaha dalkaasi ee toddobaadkan dhacayay.
booliska dalka Malawi ayaa gaaska dadka kaga ilmeysiya u adeegsaday si ay u kala eryaan dad banaanbaxyo dhigaya oo dalbanaya in dib loo tiriyo codadka doorashadii madaxtinimada toddobaadkii hore dhacday. dibadbaxayaasha ayaa gubay taayaro waxayna burburiyeen dukaamo ku yaala magaalada caasimada Lilongwe, iyadoo la filayo in maxkamadda sare ay go-aan ka gaarto maanta in natiijadii doorashada ee lagu muransan yahay la shaaciyo ma in dib loo tiriyo codadkii la dhiibtay. doorashada ayaa waxaa hareeyay dhibaatooyin kuwaas oo ay ka mid yihiin goobaha codbixinta او قاركود وقت دنبه لفوري يو قلدات كو جيرا وراقا عود بحنتا لباتوين كاسي وحي داليين ان قدiga دورشة دا يمارين كو داران وقت دا عود بحنتا يو لبا ميلا قاركود سدح مالمود لغا عودين ايي ملحوين اي جويس باندا وحي شاكتين دورشة دا يهاريين مسوخ ماسوخ اي واحز دابا مارين يو لبا قوبا قار او دادكو هال مروح كبادان اي عودين وحي امار كو بحسين دورشة عصوب لقبتو مدو سغاشا مالمود قدهود يدو انتا كو دارتا اناني كمين قندون المشارحين تا لكن محكمة دا سرايا قوان كاسي دي دي مركي حزبiga اوين معاردكا او كعودي
halka warkaasiyad kala socotaana dhigistaal waa VOA Washington magaalada Hargeysa waxaa xalay lagu xiray wasiir ku xigeenki hore ee amniga Soomaaliland Abdullah Abubakar iyo 10 qof oo kale sidoo kale waxaa magaalada Hargeysa xalay laga maqlay qarax ka dhacay meel u dhow madaxtooyada Soomaaliland iyadoo qaraxani uu yahay kii labaad ee Hargeysa ka dhaca 24kii saacadii la soo dhaafay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa qaraxyadan ku xiriiriyay muranka u dhaxeeya xisbiga kulmiye ee hay'adda Soomaaliland wariyaha magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
xalay abaarakowdi habeenimo ciidamo si gaar ah u tababaran ayaa gurigiisa ka soo xidhay wasiirku xigeenkii hore amniga Soomaaliland Abdullah Abubakar iyo saddex kamida ilaala uu sameystay iyada oo mid kamida la dhaawacay intii hawlgalku socday xaaskiisa oo lagu magacaabo Saadiye Maxamed Cali oo aan ku booqday gurigii xalay laga soo xidhay wasiirku xigeenkii hore amniga Soomaaliland Abdullah Abubakar ayaa iga warantay sida xalay wax u dhaceen
xalku abaarakowdi barkii ciidan baan soo weeraray ciidankaas wax alaala waxay ahaayeen anagu kamaanan warqabin rasaas baan lagu hurgufay rasaas markii lagu hurgufay inama staafa joogay inamadaas staafkii dabeytana waa xabadi markii lagu bilaabay oo iski celiyay wax isilaahdeen haddii haasi rideena de waa nalaga batay afarta koona waa nalaga wareegay gurigi bomba faal baan lagu riday waxaan sun daaqadaha furay waxa laga soo galay suntan dadka kageel mise caruur yar waxaan staasiga jirku weyn yahay oo shana caruurti yar oo si kale caruurti yar qori dabadi baa laga dhacay deesi aan qeyl caadi ah nolol isticmaalay waxay ahaayeen ciidamada RRU da waxay noo isticmaaliyeen hubki argagixisada loogu talagalay ay anaga shicib noo isticmaaliyeen waxaan adduun weynahay caalamka u sheegaya in hubka argagixisada loogu talagalay shicibka loo isticmaalayo inuu caalamku wax ka qabto
marka ciidan ilaalinaysa staafka ahayd miyana iyaga ku dhud ciidanka tirsanay
ciidanka kama tirsanayo ciidanka markii hore Cabdi Lahayd dawa wasiir ku xigeen buu aha hase yeeshee imika kumuu jirin uu wareejiyay ciidankii dad waxay ahaayeen staafka la shiciba oo ilaalo gurigiska jooga
kaadu maxaa waxa amsantay in odaygaaga loo xiray
odaygaaga waxa loo xiray ujeedo ah garab kulmiya wax kale ma jiraan ba
wasiir ku xigeenkii hore amniga Soomaaliland ee la xiray ayaa toddobaadkan warbaahinta u sheegay xogo kala duwan oo la xiriira saameynta ay kooxo wadaadu u badan ku leeyihiin xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Siilaanyo isagoo ku eedeeyay inay awoodda dalka gacanta ku hayaan kooxahaas wadaadada ahi oo uu ku sifeeyay kuwa dagaal kula jira cidda aragti ahaan ka soo horjeeda wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa saaka ka hadlay xadhigga wasiir ku xigeenkaas hore ee amniga isaga oo xaqiijiyay inay ilaa xalay xidheen ilaa 10 qof
ee wallahi aad iyo aad baan ugu xumahay wasiir ku xigeenkii weeye oo muddan wada shaqeynay mana filin runtii afcaal noocan oo kale inay ka suurtoobi karaan ee markaa waxa jirtay in dadalkan waad ogtahay waa ummad muxuu ahaay gobnimadeedii iyo la soo noqotay muddo ee maanta la i'tiraaf dalka raadinaysa marka runtii arrimo u baahiyay khalkhal iyo sumcad xumo u soo jiidi karta qaranka Soomaaliland oo runtii de meel badan uu ka baahiyay markii dambe ee la isri bal wax ka weydiiyay de waxaan uu ogyahay aanan ogeyn tiina uu iska caabin sameeyay dabeedna uu keenay de in muxuu ahaa dagaal ciidamada amniga ee wax weydiin la de ay meesha ka dhacday runtii aad iyo aad baan wax laakiin waxa weyn de wadanka sharciba uu yaala ama hawl ama hayraado inkasta oo ka yimaada ka hor yimaada sharciga iyo deganaanshaha iyo nabadgelyada qarankan sharciga ka weyn marka sida awgeed boy u dhacday arintaas maadaama uu loo arkay arinta inay tahay arin sharci ka soo jeed
24kii saacadood ee in dhaafay waxa Soomaaliland ka soconayay dhacdooyin siyaasi ah iyo kuwa amni oo kala gadisan oo badankoodu xiriir la leeyihiin khilaafka meesha sare maraya ee u dhaxeeya xisbiga talada haya ee kulmiye oo u kala fadhiya laba garab oo ay kala hoggaaminayaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi. Waxaa labadii habeen ee u dambeeyay magaalada Hargeysa laga maqlayay qaraxyo kala duwan. Habeen hore, goob qashin qub ah oo ku taalla bartamaha magaalada Hargeysa ayaa abaar 12 habeennimo laga maqlay, qarax sanqadhiisa meelo kala duwan laga maqlay. Sidoo kalena xalay abaar 12 fiidnimo ayaa meel u dhow madaxtooyada Soomaaliland laga maqlay sanqadha qarax kale. Hase ahaatee, labadaas dhacdo midna wax khasaare ah dad iyo dunyadoona may soo gaarin. Arrintan ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cabdi la xiriiriyay khilaafka kulmiye, isaga oo la hadlayay wariyaha VOA Cabdixakiin Shirwaaca.
Qaraxas waxa ahayn bahal iyo shaani la yiraahdo gacanta lagu sameeyo, laakiin waxoogaa sida rashka kala qarax leh oo dadka u dhowey ay dareemi karaan bay ahayd. Laba meelood baana la dhigay. Runtii in arrintaas uu aad u xunahay oo aan ahayn cadow dabadda naga yimid, laakiin arrintii khilaafkii kulmiye aad muddo daahirad ka soo baxday inay tahay, taasoo runtii aan aad iyo aad ula yaabanahay in derig waaweyn oo mas-uuliyiin inay muxuu ahay halkii maamulka iyo laysku hayay arrimaha yare ee administration-ka inay gaadhaan inay dadkooda iyo ummadooda wax ka argagixis geliya ama khalkhal geliya ama nabadgelyada waxyeelo inay keenaan ama iyaga naftoodaba. Marka waxaan leeyahay, waan baaq u jeedinayaa ragga waxa ka dambeeya inay si degdeg uga waantoobaan si aanay iyaga iyo dhibaato iyaga naftooda iyo mustaqbalkooda ku timaada aanay ugu imanin.
Berri waxaa loo ballansan yahay shir gole dhexe oo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ku dhawaaqay halka garabka madaxweyne Siilaanyo hoggaamiyo, gaar ahaan guddi fulineed oo ay magacaabeen shir gudoonkii shirweynaha kulmiye ay iyana ku dhawaaqeen shir kale oo gole dhexe oo la qabto maalinta Axadda ee fooda inagu soo haysaa. Inkasta oo guurtidu ay u tafaxaydan tahay xalinta khilaafkan kala irdheeyay hoggaanka sare xisbiga kulmiye, haddana weli gacanta ayay ku hayaan sidii meel dhexe la isugu iman lahaa. Ismaaciil Xuseen Farjar, VOA, Hargeysa.
Mahadsan Ismaaciil. Dhanka kalena, gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salibaan Maxamuud Aadan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa labada garab ee u kala jabay xisbiga kulmiye ugu baaqay inay xiisadda ka dhex taagan qaboojiyaan oo khilaafkooda wada hadal ku dhameeyaan. Salibaan Aadan wuxuu ku baaqay in la joojiyo shirarka iska soo horjeeda labada dhinac ay qorsheynayaan inay Hargeysa ku qabtaan. Wariyaha VOA Cabdixakiin Shirwaac ayaa uga warramay wixii uga hadlay shirkiisa jaraa'id.
Dad waa caddahay waxyaabaha dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey xiisaha magaalada iyo dalkaba geliyey tafaraar uga keenayaan dee u qabta inaynaan ummad haddaynu nahay. Marka ugu horeysa, xisbiga laba dhacday soo qabtay, labadood waa ku murmeen, hadday murmayaan waa xisbi hal xisbi, laakiin inteerna kale inaynu dhex ka nahay. Dalkana la dejiyo, qaraxyaanu maqlin, dalka in la dejiyo, dhinacna la raacin, guul waa la gaadhayaa iyo nabad. Howlbatano kale weynu soo mari jirtay, wanaag iyo wadahadal baynu ku dhammayn jirnay, tatiibaanu wadnaaye nasabirkeeda nala yeesho.
Gudoomiyeyaashu hore uga warhaynay waxaad magacowday guddi golaha guurtida oo dhexdhexaadin oo dhinacyada tilmaantay xisbiga gudihiisa isu soo dhaweeyo arrimaha ka shaqeeya. Maalmahanba kulamaad yeelanayseen, xaggeedii marayaan samaxa kasoo baxay?
Meel wanaagsan. Qolana waa taa aanu shalayto sheegnay ee tirii waanu idinku wareejinay hawshaa, waanu idinku wareejinay wixii aa ku talisaanna waanu qaadanayna. Qoladii kalena weli waa wada wadnaa ilaa xalaanu la joogay madaxweyne. Marka hawshii nabadu iyo wanaagu maha xumaan yar mariyo dhaqsaa loo gala, dalna baa saacada lagu dumiya, nabadda dhalinteedu way ka adag tahay. Xumaha iyo abuuristiis waanu wadnaaye, waxaanu codsanaynaa war sabir ha nalala yeesho.
Geesta kale haddaynu egna gudoomiye, saynu ka warqabno labada dhinacba, hadday noqoto garabka madaxweynuhu hogaaminaya garabka gudoomiyaha, shirar bay ku baaqeen beriyasa haddama ka dhici doona magaalada Hargeysa. Arrinkaasi iyada ma ka howlgashan sayd ku muuqata iyadoo waanti ku jirtaanse in kulankaasina ay qorshe ugu jirto suurtagal tahay in qabsoomaan?
Aragtay labada qoladana waa ka codsaday, haddana waa anigaa ka codsaday. Maaha jaraa'idkiina iyo warbaahinta radio iyo jaraa'idba waxaan ku yeednay waxa weeye inaynu warkaa gaadhsiino si degdeg ah dadka iyo dawladdiye meel walba iyagana waa ka wada hadal
marka ma waxad ku baaqaysaan inay joojiyaan shirarkaas ay ku baaqeen
waa ku soo kuma waan baaqin in shirarka had shirar waa qabsoomi doonaan laakiin dib loo dhigto
bisa kale ee gudoomiye maalmahan ba ee tan iyo intii khilaafka xisbiga kulmay oo bilaabmay ee arrimaha dhinaca amniga la xiriira magaalada Hargeysa ka dhacay haday noqoto qaraxyo kooban oo dhacay haday noqoto ee xal ay toole iska horimaad ee wasiirka hoggaanka amniga gurigiisa ka dhacay ee arrimahaasi maxaad kala socotaan si ee sidoo aragta
arrimaha sidaad ula socotaan ma dadaw la socda waxaad qodaysaan baarke arrimahaasu ee qaraxyana waa dhacay aba qaraxun baa ila durraad dhacay baan maqlay heer gurigi wasiirkii hore intii ka dhacday waa isloogna tii wanaagiyo xasiloonaha lagu soo wada dabaalay ma wada gutanaaye sida aan wada gutanaan
een waxa tilmaantay labadii garab ama labadii dhinac kamid inuu kalsoonidii siiyay dhinac kale aad kar jiqabtaan een wararka qaar baa sheegay in garabka madaxweynuhu hoggaaminaya aanay wali een dhinac oo aanay kalsooni buuxda bixinin een rajaynta lagbad ka qabtaa iyaguna een dhinaca madaxweynuhu inay siiyaan kalsoonidiyood hawshiin si rasmi ah ugu gudagashaanood dhinacyadiisu soo dhaweeyaan waxa laga gaaro
rajo wanaagsan baan ka qabaa meel fiican oo shway noo marisa ahlan wasahlan
kasi waxa uu ahaa Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ugu warramay wariyaha VOA Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga socotaan halkani waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban magaalada Qaahira waxa nagu soo diyaariyay nalan socodsiinaya wariyaha Xuseen Cismaan Saxnuuni
waa markale iyo barnaamijka faaqidaada todobaadka oo idinkaga imaanaya magaaladan Qaahira ee dalka Masar gudahan barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigayna doorashooyinka madaxtinimada ee dhawaan ka dhacay wadankani sida aan la socono doorashada madaxweynenimada masaarida ayaa dhacday xilli si weyn ay u kala qaybsan yihiin shacabka masaarida taasoo timid kadib markii ciidamada militariga ee wadankani sanadkii hore xukunku ay ka tuureen Maxamed Mursi madaxweynihii islaamiga ahaa ee shacabku ay soo doorteen barnaamijka ayaan ku eegaynaa su'aalo ay ka mid yihiin sida ay sheegayaan natiijooyinka aan rasmiga ahayn Cabdi Fitaax Siisi oo ahaa wasiirkii gaashaandhiga ee xukuumadda Masaarida ayaa cod aqlabiyad leh oo ka badan 900% ku guuleystay doorashada hadaba maxay ka bedeli kartaa xaaladda akiran oo ay la daalaa dhacayaan shacabka Masaarida muxuu noqonayaa masiirka xarakada akhwaan muslimiinka xilli Maxamed Mursi iyo kumanaan kamid ah taageerayaashiisa ay ku jiraan xabsiyada wadanka iyo waliba sidee ayay beesha caalamka u soo dhaweyn doontaa natiijada doorashada madaxtinimada wadankani su'aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaada todobaadka oo ay marti ku yihiin Aamina Maxamed Cabdilaahi oo ah gabar cilmi baare ah oo ka tirsan jaamacadda Qaahira Maxamuud Salaad Cusmaan oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha bariga dhexe Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo isna ah cilmi baare Soomaaliyeed oo ka tirsan macahadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaalada Qaahira iyo Cabduqaadir Sheekh Bashiir oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha wadamada carabta iyo islaamka hadaba Aamina Maxamed Cabdilaahi ayaan markii hore weydiiyay sida ay u aragto qaabka doorashada madaxtinimada masaaridu ay u dhacday iyo natiijada aan rasmiga ahayn ee soo baxday
aniga aragtida ay la tahay masraxid ama riwaayad diyaarsan ay ahayd in loogu talagalay wadankan in uu ninkan qabto waayo een bishii lixaad sodonkeedii wixii dhacay ay imika adduunku ay leeyihiin waxay afganbi bay ahayd dhinac marka laga eego aniga aragtideeda ahaan afganbi way tahay ee laakiin doorashadu siday u dhacday doorasho way dhacday een dadkuna qofna lama qasbin ee dadku iyagu og een sanduuqa inay tagayaan oo qofkay dooranayaan een iyagu og ay cilmi ay u qabaan bay ku tageen qofna lama qasbin taana waxa door weyn ka qaatay eeclaamka dalka Masar oo ka dhaadhiciyay dadka xamalad badan ay sameeyeen in ay dadka ku een ku qancin inuu yahay Cabdul Fatah Siisi batal qowmi ah oo wadanka Masar jirin imika isaga mooyaan qof kale inuu wadankan qaban karo doorashadan marka la eego doorashooyinkii hore wadanka ka dhacay horta dadka ka qayb galay aad ayay u yareed waayo murashaxiin badan lama jirin laba kali ay ahaayeen dadkan tagayna codayna waxa u badnaa dadkan aqoonta lahayn una badan dadka waaweyn dadka waaweyn oo dadkii ka soo qayb galay midtan masar sawirta 1919 sawirtii dhacday dadkaasi waa dad aqli jeeshka jiclaa waligoodba oo la soo noolaaday dhibaatooyinkii jeeshku uu wadanka ka uga guuleysto kale marka iyagu dadkan codeeyay dad waaweyn waxay ahaayeen dad aqoon aan lahayn waayo doorashadani shabaab kama qayb galin dad saqafad leh kama qayb galin doorasho way dhacday laakiin waxa lagu kala duwan yahay iyaga ka qayb galay
waad mahadsantahay amina waxaan siinayaa sayid umar adigu maxay kula tahay doorashada ka dhacday iyo natiijada hor dhaca ee wadanka masaarida
saxnooni waa su'aal aad wanaagsan ku mahadsantahay dabcan anigu waxaan u arkaa doorasho inaan lagu tilmaami karin inay tahay ruwaayad ninkaani uu asagu soo bilaabay uuna ka soo bilaabay xilligii uu madaxweynaha sharciga ah oo uu xabsiga geliyay madaxweynahaas oo asagu aan xilkiisa ka tagin aan khaa'inimo la imaanin santuuq sharciye ku yimid gurina uu gashaday ilaa ay haddana mursi uu wadankan madaxweyne ka yahay doorashada laguma tilmaami karo taasna dalil waxa uu ah shacabka masar way muqaadaceeyeen wayna gooyeen kulligood maahan dadka mutaqafiinta kaliya ee dhammaan sharaa'ixda shacabka masar uu ka kooban yahay dhammaan way muqaadaceeyeen waadnan arkayseen lajaanada ama meelaha lagu codaynayo siday maaragtay u marnaayeen iclaamiyiintii oo dhan ay qaylinayaan qaarkood ay leeyihiin maaragtay aawa dadkii ay bilaabeen in ijaaso maalintii labaad maalintii koowaad markii la waayay dadkii in maalintii labaad ijaaso lagu dhawaaqay maalintii labaad markii dadkii la waayay haddana maalin lagu sii daray taasina daliil ay u tahay in la rabo in meeshii wax la isaga shubo ninkan la tartamayana uu ahaa shaqsi xataa markii ugu dambeysay dadkii mandoobintiisa ahaa uu muxaafadaadka oo dhan uu kasoo saxbiyey wakiiladiisii gobollada oo dhan uu kasoo saaray taasina iyagu hadda ay ka murqaati kacayeen oo ay leeyihiin wax meeshaas ka dhacay nimanka militariga iyo unbaa meeshaas joogay wixii santuuqa ku jirana ayaga unbaa habeenkii la baryay waxay ku sameeyeen ma naqaan
waa hagaag maxamuud salaad sayid cumar waxa uu leeyahay doorasho wadanka kama dhicin oo dimuqraadi ah shacabka intiisa badan way qaadaceen arrinkaasi adigu ma kuu muuqdaa
dalkan doorasho ayaa ka dhacday sayid cumar suu sheegay wixii yar doorasho kama dhicin laakiin doorasho ayaa ka dhacday muraaqibiin ayaa joogay oo jaamacad dowla carabiya ka socday afrika umam mutaxida iyo yurubba intooda dhan way joogeen waa la muraaqibeynayeen xataa mareykanku waa la kormeerayay xataa mareykanku waxay usoo direen 86 oo kormeere dalka doorasho way ka dhacday laakiinse suusayd ama oo aamin ay labaduba ka wardhawaajiyeen xaggan dadka codaynaya ayaa aada u tira yaraa meeshii 2012 ay ahaayeen haddeertan waxa la sheegayaa 46 inay boqolkiiba ay ahaayeen dadkii codeeyey oo sida ay warbaaxinta qaybtoodu sheegaysa sida nil tv oo kale wuxuu sheegay 25 million inay ayaga codeeyeenba oo codku waagi hore markan ay isleegyihin ay wax farqiya u dhexeen doorasho way dhacday laakiinse yaa codeeyey yaase codeyn waaye mushkiladu meesha ay ka imanayso dadka yaryaraa oo shabaabka oo dhan maysan codeen iyadoo taas oo lagu aanayn karo iyagoo niyajab ay ku timi ay dhowr jeer oo isdaba xigta ay u dareereen sanduuqyo intikhaabaad taas oo sababtay inay caajisaan oo codadkoodii mar walba laga soo qaadayo waxa aanan jirin ayaa sabab noqday inay codeen waayeen meesha ay dadka waaweyn ay markiisa hore aysan codeen ay laakiin haddeertan codeeyeen iyagoo isla dadka badbaadiya u yeelinaya oo ciidanka oo iyagoo dad waaweyna badanaana dadkii waaweynaa ay ciidanka ogaayeen waxay ahaayeen marka iyagoo dadka ay la qabsaday inay askar weligooda noolaayeen ayaa waxaa sababtay in ay isdhahaan dalka maxabad baadin kara askar dalkana doorasho way ka dhacday ninkii xamdiin sabaxana waa laga guuleystay waa ictiraafay suu sheegay doorasho way dhacday masar keliya maaha macnaha in ay nisbadu ay yaraato dalal badanoo adduunka ka mid a dadka mushaarakeyna way yaraataan dalka ukrain ayaa haddeertan 12 gobol doorasho kamaysan dhicin say tahay madaxweyneyna waa la ictiraafay qaa doorasho way dhacday
waa hagaag waxaan siinayaa markaan cabduqaadir sheekh bashiir cabduqaadir adoo isbarbar dhig u sameynaya doorashadii dhacday sanadii 2012 iyo tan maanta loo soo baxay siyaabo kala duwan ay u eegeen dadka barnaamijka kula wadaagaya
aad baad umahadsantahay ustaad saxanuuni horta marka la leeyahay lasgarab dhigo labada doorashadii 2012 iyo tan maanta dhacday dabcan farqi badan baa u dhexeeyo dabcan xagga cadadka marka la fiiriyo iyo xataa xoriyadii sharaxaada dadka issoo sharaxayeen marka hore 23 ruuxa issoo sharaxday lajnadii maamuleysa waxay u ogolaatay inay ka qayb galaan 13 ruux maantana 2 ruux basa issoo sharaxday raggii waagii hore issoo sharaxo dhanna waxay sheegeen hadday inay ka qayb gelayni waxaan ay tahay riwaayad rakhiisa oo la jilaayo sumcadoodana ay wax u dhimaysa marka waxa lasgarab dhigi kara ma ahan sababta jirta waxay tahay taas waxay imaanaysaa waqti ee wadanka kacdoon uu ka dhacay dheer oo xoriyad aada u fara badan oon masar taariikhdeeda soo marin shacabka masar uu helay tanna waxay imaanaysaa waqtigii ugu darneed xagga xoriyad xumada shacabka masar waxaa la leeyahay dad 20,000 oo ruux ka badan ayaa ku jiro xabsiyada 20,000 oo ruuxaa la dilay 20,000 kuna dhaawaca intaasaa wadanka ka cararay oo la eryanayo siyaasiyiin muwaadiniin ah oo hadda qurbaha wareegaayo dabcan xurriyad ma jirto cadaalad ma jirto garsoorka oo nimanka aan aragnay ee dadka sida jamaaciga nimanka garsooraya ee inay kala saaraan loogu talagalay doorashada oo nimanka waxa arata sameynayo cadaalada masar aan u jeedno waayo dadka sida jamaaciga ugu xukumeysa dilka marka waxaan leeyahay wax laas garab dhigi kara ma aan xagga xurriyada iyo xagga ka qaybgalka iyo xagga shacabka hadda aan u jeedna shacabki masar oo dhan waxa intiisa badnaad way muqaadaceeyeen mayna ka qaybgelin in yaro odayaal iyo haweene iyo dad buko oo kaaryoonaash dadka lagu riixay ka qayb galay dad dabcan mustaqbalka masar dadkii hayeen way ka maqan yihiin baa la dhihi karaa
waa tahay sidaan ognahay qolyaha islaamiyinta ee taageersan maxamed mursi ayaa qaadacay doorashada madaxtinimada masaarida hadaba saameen intee le'eg bay ku yeelatay habsami u socodka doorashada inta ay socotay waxaan siinayaa marka hore sayid cumar
horta saameen badan ay ku yeelatay muqaadaceynta ay muqaadaceeyeen islaamiyintu kaligoodna ficlan ma ahan shacabka masar oo dhan iyo adyaftiisi qaybaha uu ka kooban yahay oo dhan ayaa muqaadaceeyay doorashadan saameyn badanayna ku yeelatay saameyntaasuna waxay tahay in nisbadii mursi 2012-kii uu helay wax u dhow inaysan ahayn laakiin laga dhigayo wax badan oo la iska og yahay maadaama hal qolo barnaamijku gacanta ugu jiro marka saameyn aan la koobi karin ayay saameysay taasoo keentay in maaragtay la waayo dad codeeya dadkii oo qof walba gurigiisa iska galay qof walba ahayna uu aaminay barnaamijkani ninkan maaragtay mar walba isaga guuleysanaya ama qoraxda lagu socdo oo maaragtay safaf dheer hal galo ama yaan la galin mar walba ninkaana iska leh maaragtay kursigan asagaa ninkii hore meesha ka saaray asagaana ku soo fariisanaaya wax marka wareer oo aan iska gelinayna ma jirto marka islaamiyiin kaliya lama dhihi karo shacabka masar oo dhan weliba gobollada nimankana saciidiyiinta la yiraahdo asalkooda carabta ay kasoo jeedaan haba ugu badnaadeen aada bay u muqaadaceeyeen saameyn aan la koobi karinayna saameysay taasoo xataa ay ka maqaati kacayaan adduunkao dhani in sharciyadda siisi ay manquus ama mid naqsi ku jiro oo naaqisa ay tahay maadaama uusan ka kormari karin codadkii uu mursi uu kursiga ku fuulay
laakiin xeelareyaal badan oo masaari ah ayaa tilmaamaya in shacabka qayb ka mid ah ay u soo baxday doorashada xilliga ay socotay codbixinta marka aamino adiga ma kula tahay in saameyn ay ku yeelatay qaadacada kooxaha islaamiyiinta doorashada in shacabka intiisa badan aysan soo bixin
waxaan doonaa inaan walaalkay cumar uga jawaabo wax yar aragtida uu ka hadlayay markan uu leeyahay dadku shacabka masar oo dhan adyaaftiisa ama xubnaha uu ka kooban yahay dhan baa qaadacay ana waxay ila tahay arrin aad u khaldan qayb yar baa qaadacday doorashadan dhacdayna dad badani way ka soo baxeen guryahoodii si cadaaladayna u fuuteeyeen adduunkao dhan baa arkayay intikhaabaadka dadkii doorashooyinkan dadkii ka qayb galay ama jaamacad carabta ha ahaato ama itixaad afriiqi ha ahaado waxay ahayd horta annagoo isdhinac haddii dhinac la iska dhigo siisi ma wuxuu ku qabsaday afgembi ama wuxuu doonayay markii horeba inuu waddankan madaxweyne ka noqdo taasi waa arrin dadkao dhan ay wada og yihiin taa dhinac ha la dhigo laakiin marka la leeyahay annagu haddii aan ka hadlayno maanta doorashadan dhacday xaq muu ku yimiday ninkani mise kuma imanin haa ani aragtida waxay latahay xaq buu ku yimiday dad baa soo doortay dadku ma wada qaadicin qayb yar baa qaadacday oo ama ha taageeraan ikhwaan muslimiin ama ha ahaadaan kooxyo kale laakiin nisbad badan oo maalintii ugu horreysay waxaa yimiday cadad aada u badan baa yimiday tv-da dhan baa laga arkayay sanduuqyadu dadku hortooda yaaleen waa sanduuq shafaafa qof walba arki karaya masar waxay ka mid tahay wadanada carabta ee iminka xorriyadaha wax doorashada ka qayb galay waa wadanka aad iyo aada u ixtiraam ama doorashada dadkoo dhan baan og sida loo codaynayo ninkan afgembi ama ha ku qabsaday ama ha ku qabsan waayo laakiin ninkan iminka ahaan haddii maanta tallaabadan dhacaysa laga dhaqaaqayo dad baa doortay nisbadaasi laguma eegi karayo mursi laguma barbar dhigi karay leannoo markaasi waddanku waxay ahayd waddan kacdoon ka dhammaaday dadkoo dhan baa u wada xamaasad baa u haysay inay dadku footeeyaan qof walbaa ka qayb gelay leannoo waa markii ugu horreysay ay dadku tijaabiyaan maxay ka dhigan tahay macnaha inaad waddankaaga aad kardid oo codkaaga tustad adduunka marka waxaa markaa beriga waxaa joogtay 13 dad baa barbartamayay nisbada weligeedna laisma barbar dhigi karayo maanta labay ahaayeen xamdiin sabaaxiga la tartamayay siisi way yaraayeen dadka taageersanaa leannoo ru'yad muu haysanin barnaamij muu haysanin laakiin lama odhan karayo masar way qaadiceen dadku aad bay u footeeyeen labadii cisho ugu horey waa la codeeyey ninkana sharci buu ku yimiday annagoo iloobayna afgembi ama aynan ahayn afgembi taasi waa arrin kale
cabdiqaadir sheekh bashiir aamiin waxa ay ku doodaysaa oo ay leedahay doorasho xor ah ah oo xaq ah oo xalaal ah ayaa ka dhacday saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waddanka Masaarida een wax saameyn kuma aysan yeelan qaadacad ay qaadaceen qolyaha islaamiyinta
horta waxa la yiraahdaa maqraati waxa ugu fiican ninka dambiga gala ku qirto karashada ayaa ugu weyn ba la yiraahdaa nimanka marka propagandada iclaamiga u sameeynaay CC way ka muuqdeen caalamko dhan waa looga jeeday labadii maalmood oo horeysa cabaad ka baxay maalinta saddexaad oo la isku haysta sharcinimadeeda iyo lajnada dastuuriga sababta ugu dartay laftigeeda la duraayo een wixii ka dhacay saddexdii maalmood waan u jeednay hal mar un baa inta la soo wareejiyay wax dad badan soo baxay afarta 48 milyan soo baxday 22 milyan soo baxday sanadiiqdi waa buuxdaa waxaan aragnay fadaayaadkii oo laga raqsinayo marka ani waxaan u maleynayaa in dadkan hadda ee dabcan Masar maamulaya ama doorashada maamulaya aqliyadoodii waxay joogtaa aqliyadii lixdameeyah ma ogo inay hadda meediyo dad laga maamuli karin Masar waxa ka furan 19 janal oo gaar loo leeyahay madinada intaaj ilaami muqaabilkeedu waxa ka furan 16 milyan oo xisaab Facebook ha ka furan ay dadka akhbaarta ka helayaan waxa ka furan malaayiin kale oo internetka caalamka ay akhrisanayaan dadka jirto waqtiga marka dadka meediyo laga hagi jiray ama radio wax looga sheegi jiray ama wax dhacay laga qarin jiray ama waxaan jirin loo sheegi jiray lama joogan aaminsanahay wax la jooga caalam la yiraahdo caalam samawaat il maftuha cirar ka furan baa la jooga ani waxaan aaminsanahay marka in ay wixii leeyahay CC badal baa laga dhigay badal inuu yahay oo shacabka Masar u baahan yahay shacabka Masar ah codsaday inuu shacabka Masar codsanin saddex maalmood ay ka jawaabtay qof u soo baxay markuu waay New York Times aan arkay maanta oo dhahayso in xulumki CC wuxuu isu bedelay kaabuus isu bedelay shaashadku waxaan ka arkayni wajigiisa suu weekay markay ay soo sawirtay Reuters yoom saabac uu ku sawirnaa wajigiisa waa laga akhrisan karay 4 milyan ay soo bixay suu yiraahdo inay u soo bixi waayeen shacabka Masar dabcan ay dhahayn kuma rabno badalkeena inay matiid waxay nimanka meediyooga iyo askarta qololkooda mugdiga isugu soo sheegteen waa been mana ku rabnay way dhahayn mayna u soo bixin wayna ka muuqatay tawaabirti ka muuqatay waxay ka muuqatay meel walba shacabka Masarna asiga jawaab ka bixinaayo maalmaha soo socdo
waatay inta aanan seen Maxamuud Salaad Sayid Umar daqiiqad wax ka yar maxaad ku dari
lahaa waxaan ku dari lahaa horta wax walba ay marqaatiileen saxnuuniyo walaashay horta doorasho magac doorasho in la sameeyo la isku ma haysto laakiin waxaan wax xalaal miya mise waxay xilli lagu sifeeyo waa doorasho ma gaari karaan taas horta caalamka oo dhan oo taqaariirta aan hayno Washington Post waxay ciwaan ay ka dhigatay oo anigu maanta aan ka akhriyay jumlo carabi ah oo aan Soomaali ku sheegi doono al-intikhabatu fil misra fashilat bishakl karithi waxayna istidlaac ra'yiga oo markaska la yiraahdo biyo wuxuu tilmaamay in boqolkiiba 54 inaysan raadi ka ahayn itijaaha hadda wadanku uu ku socdo oo siis uu ka waday mid kale waxa kale oo jira in markaska la yiraahdo markasul carabi lil xuquuq wal xurriyad inuu yiri nisbatu taswiid nisbada codaysay waxay gaaraysa maca nihayata al-ikhtiraa wa markii doorashada ugu dambeysay boqolkiiba 12 boqolkiiba 12 inaysan ka badnayn waa markas la wada yaqaano sidoo kale wakaalad koodan waxaan kala ognahay qanawaadkii maareeytay dawladda maxaa in la ooyo in la qeyla dhaamiyo in qanawaadkii iclaamiyiintii awalba inqilaabka iyo afgambiga dhinac taagna inay qeyliyaan in maaragtay la yiraahdo tadaakirtii iyo gobolada dadkii aadayay waa lacag la'aan in wax walba free laga dhigo maalin lagu maxaa keenay sababtu waxay tahay meesha waxba aan oolin
maxamuud salaad sida aad arkayso sayid cumar iyo cabdiqaadir waxa ay ku doodayaan codbixinta ama doorashada ka dhacday wadankani in aysan ahayn mid maaragtay xalaal ah oo si xor ah shacabka Masaarida ay u soo doorteen bal waxa ay tilmaamayaan in shacabka Masaarida intiisa badan ay qaadaceen adigoo si kooban u koobaya maxaa kaaga baxay arrinkaasi
horto xalaashan iyo xaraantan waa wax arrimo diin ma aha oo laga fadwa maayo doorashadan dadku ayaga soo baxay oo qof la soo qasbay ma jiro qof walba asaga ayaa iskeenay oo doorashada keenay hal mid baa loo oran karaa maxaa sababay inay doorashada codku yaraato waxa dhici karta codku inay yaraadaan horto labada nin munaafasadu waagii hore way ka duwan tahay oo waagii hore dadku dhan way jeclaayeen intiqaabaadka oo codkooda inuu qof walba dhiibto aniga waxaan isiri waxay sababo ayaa keenay in ay doorashadan ay dadku yaraadaan kow horto labada nin ximladii intiqaabka ay wadeen oo daciif ah waxa kale oo jiray qaraarad oo ka imanayay madaxtooyada sida oo kale tandiim siyaasi ah labada kooxood midna maysan lahayn sidoo kale fatawa diiniya ayaa jirtay oo wadaado ayaa masaajidada fatwa diiniya lahaa oo xaraantimeenaya in doorashada la aado sidoo kale inflaat amni ayaa jiray dalka amniga ayaa laga baqayay oo amnigu waa soo xumaanayay dhamaan waxa kale oo shabaabka ku dhacay wax la dhaho madaxanuun doorasho ilaa 7 jeer ayay doorasho u dareereen taas ayaa sababtay inay yaraadaan mid kale doorashooyinkan haddeertan la joogo iyo timursi in mar walba la isbarbar dhigo maaha waagii mursi iyo haddeertan
waxa la dagaalamay waaga nimankii la riday xukunka oo shafiiq ahaa oo mubaarak u watay iyo waxa iyo intii kale ay ahaayeen haddeertan waxay ahaayeen waa labadii nin baa isku soo baxay waa sabax iyo CC waxa sababay inay dadkiisa u yaraan ximnaadkii intixaabad go'na daciif ayay iska ahayd mid kale oo jira arqaamtan oo la leeyahay waxa 48 48 leeyahay waxa saas doorashada oo dadku maysan rabaan mas'uul waa suurtagal dadku inaysan rabin baa laga yaabaa qaabka ay siyaasadda dalka u socoto saas ay tahay laakiin dadku way doorteen ninkan ilaahu way boqolkiiba saddex hadii ay u soo baxaan doorasho weeye wixii sanduuqa lagu riday ayaa la xisaabin doonaa waana ogaan doonaa mataqaana adduunku waxa ay reaction ay ka bixiyaan doorashadiisa marka shan bari lagu dhawaaqo madaxweynaha dalka inuu noqdo iyo in kale
waa tahay dhegaystayaal waxaan weli bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku qaadaa dhigayno doorashooyinka madaxtinimada ee dhowaan ka dhacday waddankani masaarida
dhinaca kale sida hadda natiijooyinka hordhaca ay sheegayaan madaxweynaha cusub ee waddanka masaarida waa cabdifataax siisi oo isagu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga marka muxuu ka bedeli karaa xaaladaha adag ee dalka masar uu marayo dhinaca dhaqaalaha iyo nabadgelyada
waa mahadsanta ustaad saxanuuni laakiin su-aasha intaan kaga jawaabin waxaan rabaa tii hore wax yar kaga laabto soomaaliya wuxuu ku mahmahdaa hal xaaraana nidig xalaala ma dhasho siisi maalintuu imaanay dad shacabka masar wuxuu ku dhahay wax damaca siyaasi iyo meli been buu u sheegay andala wuxuu caddaatay inuu damaca siyaasiya leeyahay wuxuu ku afgembiyey dabaabaadka shacabka masar canshuurtiisa lagu gaday ayuu madaxweynihii ayaga ay doorteen xabsiga ku dhigay marka waxay ku tusinaysaa siisi inuuna marna wuxuu wada ayna sax ahayn taas tii hore hadaan ugu baxo siisi muxuu ka bedeli karaa ana waxaa siisi horta imaanshadiisa maxadaa mase wuxuu imaaday saddexdii bishii toddobaad ilaa maanta ka bilaabataan waxaan aaminsanaa waddanka asagaa madaxweyne ka ah hadduu isbeddel keenayo tobankaas bilood isbeddel kale waxa la wada ogyahay siisi markii barnaamijkiisa doorashooyinkii ololihiisa ku jiray wuxuu yidhahday wax barnaamisha oo siyaasi ama wax barnaamisha oo dhaqaalahoon leeyahay ma jirto wariyaashii markii wariye kamida uu weydiiyey maxaa shaqo la-aanta ugu talagashay wuxuu yidhahday kun baabuuran aan shaqo geliyay muddo bil sidaan wada ognaha shacabka masar dadka shaqo la-aanta hayso boqolkiiba afartan baa la dhahaa boqolkiiba afartankaas boqolkiiba toddobaatan ka mida waxay haystaan shahaadada jaamacadda marka wuxuu rabaa jaamiciyiintii masar inuu kirishbooy iyo darawal ka dhigo sida muuqata marka waxaana ayla tahay inuu shacabka masar wax hadda oo baraara iyo usoo waday ayna jirin barnaamijkiisana uu ku sheegay hadda ka hor codad lasoo xaday oo la keenayna wuxuu sheegay inuu shacabka masar uu yahay jaxiim iyo jahanname inuu yahay uu ku xisaabin doono telefoonka ninka lasoo waco iyo ka wacayba labadaba in lagu xisaabin doono inay barnaamijkiisu ku jirto ayuu ku sheegay marka waxaan uu sugaynaa shacabka masar dabcan siisi khayr u keenay ani inuu imaanayo ma u malaynaayo
marka hore waxaan doonaya inaan uga jawaabo noqtada yar uu ku sheegay walaalkay inuu yidhi markuu siisi waddankan afgembiga ku qabsaday dadku sheegayaan inuu yidhi anuu waddankan ma doonayo inaan xukumo ama damac kama lihi taas haddaan la barbar dhigno ikhwaan muslimiin kuba saasay yidhaahdeen bar iyagu waxay yidhahdeen baarlamaankan ku eekaanayna laakiin markay arkeen ina meesha qaniimad ka jirto ra'yigoodii way bedeleen waxay isku soo rasheexeen madaxtinimada marka labadooduba waa beenaalayaal kanna waa maanta dhibaatada masar ku jirto waxaan arkayaa fikri la-aanta ama barnaamij la-aanta ikhwaan muslimiinka ayaa waxaan dhan lagu jiro iyaga iskugu wacan haddii madaxweynahoogii uu maanta xabsi ku jiro haddii dadkii taageerayaashoodii ay xabsiyada ku jiraan ama la xasuuqay waxaa ugu wacan fikrad doqonnima ama bilaatandiim ahaan iyagu wateen haddaan usoo noqdo su-aasha siisi muxuu waddanka horumar gaadhsiin karaya horta waddankani waddan dhaqaale la-aan ma haysato masar haddii ay hesho qofkii adeegsan lahaa si fiican khayraadka waddanka ku jira kolleyba horta isagu habeen iyo maalin gudaheed waddanka kagama dhigi karayo waddan waddanada aada hore u marsan dhinac ka raaci karaya laakiin calal aqal siisi wuxuu ka wanaagsan yahay ama uu ka barnaamij fiican yahay kuwii ikhwaan muslimiinka oo waxba barnaamij haysanin ninkan waa nin kasoo jeeda mu-asasa caskariya ayuu kasoo jeedaa mu-asasa caskariya waa dad weligoodba masar soo xakumi jiray ama dhibaato ha geeyaan waddanka ama horumar ha gaadhsiiyaan laakiin wixii ay taariikhda masar soo martay oo dhan intooda fiican kuleyba in xun way ku jirtay waxaa lahaa sabab u ahaa dadka caskarta saaxiibo badan buu adduunka la leeyahay saaxiib mucunadii ama musaacadadii ay maraykanku siinayeen masar way usii socotaa khaliijkao dhan baa saaxiibo la-ah way taageeri karayaan isaguna calal aqal inuu waxba qabanin laakiin wuxuu haystaa barnaamij ka fiican barnaamij la-aantii ikhwaan muslimiin
waa tahay aamina waad mahadsan tahay sayid cumar masiirka xarakada ikhwaan muslimiinka sida ayuu noqon karaa
wax yarna laakiin kelmad yaran ku noqonaya walaashay waxay isbarbar dhigtay mu-asasa caskariya ee ikhwaan muslimiin ikhwaan muslimiin ka tandiim dowli iyo daakhiliba waxa ay wadamada ay xukumaan sida turkiga erdogan iyo xisbigooda mahaatiir maxamed malaysiya horukaca ay ku sameeyeen buldaantaas iyo horumarka iyo teknolojiyada ay u horseedeen taariikhdu way ogtahay nimankaana suldo markaan ka hor ma isa tagen waxay qabalahayeenba cid aragtay ma jirto laakiin militariga masar waxay qabalahayeen waa la arkay lixdan sano ayay waddankan hayeen tabaciyad iyo macuunad ay walaashay hadda ay ka dhawaajinayso waxbaa la siiyaa waddan dhan oo intaas laag in la biilo horta waa sharaf darro waana wax maareeytay laga yaqyaqsiyoodo ee shacabka masarna 60 sano dib u dhac ay ku rideen hadaan u soo noqdo iqtisaadka iyo muxuu ka keen kara horta siisi iqtisaadka masar waxa asaas u ah deganaasho siyaasadeed hadaan dadka inta la oo wadanka barkiisa akhwaan muslimiin 8 sano shacabka ku dhex jireen gooladaas aan ka hadlayno wax dawaabirta dadka looga waayay ayaga hadalkoodii la fuliyay hadaan ayaga la leeyshiin oo suldada sharciga ah la soo celin wadankaana istiqraar dhaqaale laga heli maayo macuunaadka khaliij kuna lama wadi karo hadii la wadaayo 9 bilood oo tagnaaya la wadi lahaa dhanka kale masiirkooda muxuu yahay akhwaan muslimiin akhwaan muslimiin masiirkooda way jirayaan wayna xogaysteen shacab badan way ku soo biireen 6 Abriil aad arkaysaa xarakaadkii sawirka ah ee dhan aad arkaysaa 25 nin mubaarak nusqadiisa ayuu meesha yimid ayay u wada arkaan meedankayna bari tagayaan iyo meeshii mubaarak laga riday meedan oo tahriir meesheediyeen u noqonaysa wax uu soo kordhi karana lama arko tii ugu darnayd haday ku dhacday oo ku murugaysan yahay maanin dhaweeytan hal kelmaan kugu daraya cibaara ah oo uu asagu u yiri oo jumla carabi ah oo fasir doona uu yiri al misriyuna kasaru khadiri lanahum a'du al fursata lil ikhwan lil intiqam minni waxay jabiyeen muraalkaygi iyo damirkaygi waxayna fursad siin akhwaan si ay iga arsadaan taasina waxa uu keenta markuu arkay wax uu codaynaya inuu waayay wuxuu leeyahay shacabiyad jaarifa shacabiyad dhan walba wixii oo dhan way baynowday waana la arkay shacabku askar inaan laga gadi karin mana rabaan madaniyeena rabaan waana wax uu keen karaa
xeelereyaal badan oo masari ayaa aaminsan in Cabdifatax Siisi xaaladan adag in Masar uu ka saari karo waa sida ay leeyihiin aqoonyahanka masarida qaarkood waxaan siinayaa markaan Maxamuud Salaad
aqoonyahanada masarida kaliya maaha waxa yiri inuu Masar ka saari doono mushkilada Siisi dalkan Guardian laftigeedo article ay qortay waxay tiri Siisi wuxuu awoodaa inuu Masar u keeno istiqraar iyo degenaansho hadii uu khaladaadkii hore uu ka faa'iideysto dadkii ka horeeyay ay sameeyeen sidii aqwaal muslimiinkii xukuumadii ka soo horeeyay ila Mubaarak wixii uu awoodaa dalkan inuu istiqraar u keeno uu dajiyo mid kale hadduu uu ra'iisul wasaare fiican uu keeno iyo koox wasiira ah oo ku xeedsan iyo mustashaariintiisa ay noqdaan dad dhaqaale ama iqtisaadka ama siyaasadda si fiican u yaqaana waa awoodaa dalka in la badbaadiyo halka fortu sidiisba waxba ma badbaadin karo laakiin waxay ku xirnaan doontaa dadku isku soo xeeri doono qaabka ay noqon doonaan hadduu dad fiican keensado dadkan waa badbaadinaya hadii kalena dee wadadii akhwaanku ay mareen bay marayaan oo si official meel xukuumadu soo dhisay ayaa ku xirantay ama masiirkan akhwaan muslimiin waa uga dhamaatay dalkan masar caalamiga carabiga oo dhan xataa waa uga dhamaatay meel walba way ku fashilmeen tunuusia ayaa u hadhay doorashooyinka soo socda ayaan fiirin doonaa liibiya mushkilada ka socda ayaga sabab waa masar waxay isku dayeen intixaabaadkii inay joojiyaan way joojin kari waayeen masiirkoodu nihaayeen waa fashil weeye dib dambana uma soo laabanayaan aragtidayda
Cabdiqaadir Sheekh Bashiir isla su'aashaas hadaan ku weydiiyo masiirka xarakada akhwaan muslimiinka xagee ayuu ku dambeynayaa sida aad la socotana Siisi inta uu ku gudo jiray ololaha doorashada waxa uu sheegay inuu xididada u siibayo akhwaan muslimiinka gabi ahaanba dalka Masar uu ka tirtirayo
sidaan wada ognahay akhwaan muslimiin uguma horeeyeen mushkil ay ku dhacday tan uguma horeeyeen waxaad ognahay taariikhda qofka akhriyo in kontoni afarti Cabdinaasir uu sheegtay Siisi inuu arday u yahay la dagaalamay Sadaad la dagaalamay Mubaarak la dagaalamay intina way baxeen akhwaan muslimiina baaq waxa waxyaalaha yaabka ah ama mucjisada lagu tilmaami kara kamid xisbiga ugu weynay ee Naasiriga ahaa inuu la taxaluf akhwaan muslimiin ee saddexda kursi ee baarlamaankii sawirada uu ku yeeshay oo ku helay min ajli qaaimada akhwaan muslimiin haduun akhwaan muslimiin qaaimadooda gali laheen oo soo bixi laheen marka waxa ku tusinaysa akhwaan muslimiin sidii gaysa taariikhda soo jireenka asay sugeysa inay jiri doonaan ay ayagana baaqi noqon doonaan maxaa dhacay waa shacabka masar ilaahay inuu koonkan rogo ma ahane shacabka masar wuu jiraa soo ma marka intu shacabka masar jira jacaanta akhwaan muslimiin masar way ka jiray caalamka ku soo artay fikrigeedu inuu ku sii faafa ma ahane maalin hoos uma soo laaban duul khaliijiya ayaa tiraaday ayaa isku dayday inay la dagaalanto duul khaliijiya oo ognahay dawladii ugu waaweynay hadda boqortooyinka iyo qatar ku jiro inay dumaan dabcan dulmigay wadaan daraadiisna waaye wax kale ma ahan dulmi ama ma soconaayo ta kala laba hadaan fiirino mustaqbalkooda siyaasiga kulli waxay qorayaan mas'alada waqti waayay tiraahday The Guardian iyo Washington Post maanta waxay dhexeen waa mas'alada waqti inay qabsadeen maxaa dhacay habka Masar wax loo keenay u wada jeednaada ma shacabka Masar raali ka ahayn waqtiga akhwaan muslimiin is sharaxeen 36 milyan ah soo baxdaan yiri baarlamaankii sawirada ay akhwaan muslimiin ku guuleysteen 47% ay ku guuleysteen 5 doorasho horor shacabka Masar sidii xorta u galan akhwaan muslimiin ay ku guuleysteen marka waxa ku tusinaya shacabka akhwaan muslimiin dhiigoodii dhuuxooda ku jira intuu shacabkan jirna way jiraayaan siyaasadana ayaga ugu mustaqbal fiican aan aaminsana
waa tahay hadaan idin weydiiyo su'aasha ugu dambeysa sida ay sheegayaan xeelereyaasha masaarida qariirada ciidamadu ay u dajiyeen wadankani ayaa taabagal noqonaysa marka beesha caalamka sida ay u soo dhaweyn doonaan natiijada doorashada sida wadamada khaliijka midowga yurub midowga afrika iyo waxay tahay dawladda Mareykanka. Waxaan siinayaa markii hore Maxamuud Salaad.
Soo dhaweynta doorashada ilaa haddii horto dawladda caalamka doorashadii lagu ma dhawaaqin oo si rasmi ah umaysan soo bixin, laakiin sida aan wada filayno marka la eego dadkii ilaalinaya kormeerayaasha ahaa ilaa haddii natiijada wax khalad ah kamaysan sheegin, hal maalin ayay uun ka cabteen maalintii saddexaad. Maalintaana lajnadu waxay tiri kuleyl daraadiis jiray oo 42% gaaray, baa sabab in saddex looga dhigo. Waynu sugi doonaa caalamku si ay usoo dhaweeyaan, laakiinse sida loo balaynayo loo malaynayo caalamku aad bay usoo dhaweyn doonaan doorashadan. Waana weliba khaliijka Mareykanka, Yurub saaxiibadiis oo muwaasasada geeshka saaxiibada lahaa, madaxweynaha dalkana wuxuu noqon doonaa Sisi. Saan surajeynaynana dalku wuu ka bixi doonaa infiraadkan amniga iyo dhibtan oo dhanba.
Waa tahay Sayid Cumar.
Horta waxaan u malaynayaa caalamku horta awalba uu qaybsanaa oo awalba dhinacyada la kala taageersanaa, laakiin doorashadan ugu dambeysay horta shukuugta ugu badan waa maalintii saddexaad oo mubarir aan lahayn walaalkay wuxuu yiri qoraxda kululayd. Maalintii Sisi uu lahaa maydaanu taxriir tafwiidka hala isiiyo, qoraxdana way jirtay, sayf ay ahayd xilli samaraha lagu jiray. Maalintaas qoraxdii aan jirin, maalintii dhaweyta ma isa jirin. Dadkii markii la waayey ayaa maalintaas lagu daray si dad loo helo, wax walbana laga dhigay free. Marka maalintaas marka adduunkii oo dhan uu ka qayliyey, waxaana loo fasirtay in codad maaragtay la taswiiri doono oo been abuur lagu samayn doono doorashada. Wayna dhacday oo kaamirooyinku aad ka arkayseen, iyadoo dacayaadka laga dhex wada lajaanka dhexdooda, nin sawirkiisiisi wata, warqada la maaragtay la saxayo, wixii oo dhan way ka dhex muuqdeen. Marka caalamku marka Mareykanka oo kale awalba mu'asasa caskariya way waagii Mubaarak ba danahoodana way ku fursha jireen, meeshana way u joogtay, bariga dhexna mas-uul uga ahayd dowladaha Yurub, laakiin way ka ra'yi duwan yihiin intooda badan. Waxaan arkaynaa maalmaha soo socda waxa ay keeni doonto mar walba, laakiin sharciyad la taageero ma noqon doonto, waayo maaragtay dhib badan ay la timid, wax badanaana muujinaya inaysan maaragtay aysan nasiih haysan ahayn.
Waa tahay Aamina Maxamed Cabdilaahi, haddii aan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa, ma kuu muuqataa in natiijada ka soo baxa doorashadan ay helayso taageero caalami ah sida midowga Afrika, midowga Yurub iyo jaamacadda Carabta iyo guud ahaan beesha caalamka?
Horta wax yar baan doonaa inaan uga jawaabo. Maalintan oo walaalkii leeyahay dadko dhan baa ka cawday qaanuunka intixaabaadka Masar dastuurkiisa. Haddaad akhridid waxaa ku taala lajnadu xaq waxay u leedahay in ay ku dari karto intixaabaadku waqtiga ay soconayaan laba maalmood ama ka badanta intii doontay noqon kartaa. Iyagaana arkay waana wax arrin aad u saxsan, dadku way codeeyeen maalin keliya. Haddii lajnadu marneyd waxba maaha, ninka Sisi sharci wuxuu ku yimid sharci ah, dad badan baana u codeeyey. Wadanada adduunkun aad ayay usoo dhaweyn doonaan, isagaana wadanka xukumi doona. Waana natiijad cadaalad ku timiday, ha badnaato ama ha yaraato intuu helay, laakiin waa dad codkooga dhiibtay. Waxay doonaan ba ahaadaan dadkaas ikhwaan muslimiinka ay walaalahay yidhaahdeen waa xarakad weligood ba jiri doonta haddii ugu jeedaan magacooda jiri doona. Magacoodi ilaa weligood ba u jiray, laakiin maxay qabteen ikhwaan muslimiinku? Fursad baa soo martay, kamay faa'iidaysanin fursadii. Ikhwaan muslimiinkana iyagoona barnaamij wanaagsan oona fikrad nidaamsan wadan ayaa u geysay dhibaatada ay maanta ku jiraan. Masar weligood iyo allaheena ikhwaan muslimiinka wax ay usoo qabteen ma jirto. Fursadii iyaga ka faa'iidaysan waayey, maxaa la yiraahdaa, siisna shacab baa doortay ama afkan baa ku yimaada ama ku iman waayo, laakiin intixaabada lama tasdawirinin. Sharciuna ku yimiday, adduunkuna way soo dhaweyn doonaan, waanan arki doonaa ayaamaha soo socda.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir Sheekh Bashiir, isla su-aashaas.
Horta waxaan wada ognahay Sisi markuu afgembiga sameynayay iskama sameynin dadu wuxuu ka haystay waxa loo yaqaana da'ul akhta. Kowna waxa ka ah nimanka hadda caalamka maamulo oon rabin in ay dunida saddexaad dimuqraadiya ka dhacdo, aan raalli marna ka ahayn, oo kow ka yihiin midowga Yurub. Ashton markay madaxweynaha la kulantay waxay tiraahdeen isqaaladaadu qor, asagana uu ka diiday. Mareykankana waan ognahay inay ku kala qaybsameen, xataa idaarada Mareykanka maamusho iyo kongreskooda dad ka mid ah inay ku kala qaybsameen. John Kerry wuxuu yiri bata le waa yiri, shimbirta waa shimbir unbay noqonaysaa, shimbirta nooca batada la yiraahdo bata unbay ahaan buu afgembina afgembi unbu ahaan buu la jeeday, ayagoo og laakiin idaarada Mareykanka afka way soo marin waayeen inay dhahaan afgembi. Marka waxay ku tusinaysaa in wixii meesha ka dhacay ay raalli ka ahaayeen, waxaana dhan ayaga ay waxay soo kariyeen tahay dabcan waxay ka soo baxaan way iska ictiraafayaan inaan aaminsanahay. Laakiin marbadu faraska wax loo yaqaana ama meesha arrintu meesha ay ka go'do waa shacabka Masar. Shacabka Masarna sanduuqyada inuu usoo bixin jawaabtiisa ka dhigay, wuuna ka jawaabay dabcan maalmaha soo socdana. Radulficliga shacabka Masar ubay sugeyna maahane caalam si uu karsanayaa weli u karsamaysa dhargiisa wuxuu ka soo baxana aan arkayna.
انت intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay igala qayb galeen Aamina Maxamed Cabdilaahi oo ah gabar cilmi baare ah oo ka tirsan Jaamacadda Qaahira, Maxamuud Salaad Cusmaan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo isna ah cilmi baare Soomaaliyeed oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira, iyo Cabduqaadir Sheekh Bashiir oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Faaqidaada toddobaadka ayaad dhegaysanayseen, waxaana soo jeedinayay wariyaha V O A magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni. Iminkana dalka Liibiya, sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada Liibiya oo haatan isu rogay dagaal oogi ayaa dib u bilaabay weeraro dhanka cirka oo ka dhanaa maleeshiyaadka Islaamiyiinta ee bariga waddanka ku sugan. Saraakiil u hadashay dalka reer galbeedka ayaa walaac ka muujiyay rabshadaha socda inay isu bedeli karaan dagaal sokeeye xilli ay kooxaha iska soo horjeeda ay ku jiraan loolan dhanka awoodda saddex sano kadib markii talada laga tuuray Koonleer Muxamed Qadaafi. Warbixintan uu qoray Henry Ridgewell oo aan soo jeedinayo. Dad goob joogayaal ayaa ku soo warramaya in diyaaradaha dagaalka ay weeraro gantaalaha la beegsadeen kooxaha Islaamiyiinta saldhigyo ay ku leeyihiin goobo ku dhow bariga magaalada Benghazi. Waa weerarkii ugu dambeeyey weeraro dhowra uu horkacayo nin hore uga tirsanaa ciidamada dalkaasi Jeneraal Khalifa Xiftar oo ka dhan ah miliishiyaadka Islaamiga. War uu toddobaadkii hore soo saaray Jeneraal Xiftar waxa uu ku dooday in uu horkacayo ciidamada dalkaasi Liibiya si ay xasilooni ugu soo celiyaan dalka saddex sano kadib markii talada laga tuuray islamarkaana la dilay hogaamiyihii hore dalkaasi Colonel Muammar
Qadaafi.
Xiftar waxa uu sheegay in rabitaanka ciidamada qaranka uu yahay inay sii socoto nolosha dadka rayidka ah, xasilooni in la helo, siyaasada dalkaasina ay noqoto mid xasiloon, iyo weliba in nabadgelyada waddanka Liibiya si wanaagsan loo sugo. Laakiin dabcan marka loo hadlo, Xiftar ma ahan taliyaha guud ee ciidamada dalka Liibiya sida uu ku doodayo Jason Park oo wax ka dhiga jaamacadda Cambridge ee dalka Britain kuna xil dheer arrimaha dalka Liibiya.
What Khalifa Xiftar calls a national army is yet another militia which he has branded or named the National Army.
Waxa uu Khalifa Xiftar ugu yeerayo ciidamada qaranka waa koox kaloo ka mid ah miliishiyaadka badan ee dalka ka jira, waxaana uu kooxdiisa ugu magac daray ciidamada qaranka. Laakiin tallaabada uu qaaday ayaa dad badan waxay u arki karaan tallaabo geesinimo leh in uu isku dayo amaba uu ku dhiirado inuu ka hor yimaado kooxaha Islaamiyiinta ee ku dhex jira bulshada dalka Liibiya. Waxaa muuqata in taageerada loo hayo ay sii kordhayso maalmihii ugu dambeeyey. Waxaa jiray bannaanbaxyo waddooyinka laga dhigayo oo ka dhacayay magaalooyinka Tripoli iyo Benghazi, kuwaas oo lagu taageerayo Jeneraal Xiftar. Qaar ka mid ah taageerayaashaasi waxaa ka mid ah Sheekh Maxamed Lamin.
Hadi haba min ajl watan min ajl inqaad ma bakiya min kalaamat alwatan.
Waxa uu sheegay in Xiftar uu yahay nin u taagan waddankiisa isla markaana uu doonayo in uu badbaadiyo inta ka hartay sharaftii dalkaasi uu lahaan jiray. Waxa uu Xiftar u taagan yahay ayuu sheekhu ku doodayaa in uu taageero ciidamada iyo booliska si ay ugu dambeyntii meesha uga saaraan amaba ay uga adkaadaan kuwa dembiyada faraha kula jira iyo kuwa ku dhaqmaya falalkaan sharciga waafaqsanayn. Xiftar waxa uu ka mid ahaa saraakiishii la shaqeyn jirtay Muammar Qadaafi ka hor intaan u baxsan dalkaasi Mareykanka sanadadii 1980-aadka. Waxa uu si weyn u beeninayaa wararka sheegaya in uu yahay nin ay soo tababareen hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA. Mar kale, khabiirka la yiraahdo Pack oo arrintaasi ka hadlaya:
Libyans remember both his CIA connections and his Qaddafi connections.
Shacabka Liibiyaanka waxay si weyn u xusuustaan xiriirkiisii uu la lahaa hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA iyo weliba xiriirkii uu la lahaa Qaddafi markii uu isku dayay inuu iska dhigo hogaamiyaha fallaagada Liibiya sanadkii 2011-ka markii uu bilowday kacdoonkii looga soo horjeeday Qaddafi. Dadku waa ay diideen taasi oo shacabka ayaa ka hor yimid rabitaankaasi. Waxa weeyaan nin doonaya inuu helo awood, waxaana uu cayaaraya door kasta iyo waliba wax walba uu sameyn karo si uu danihiisa ugu gaaro amaba ugu fushado. Xoogag daacad u ah Xiftar ayaa weeraro gantaalaha la beegsaday horaantii bishan baarlamaanka dalka Liibiya. Xiftar waxa uu ku doodayaa in baarlamaanka dalkaasi uu yahay mid taageero u fidiya amaba taageero u haya kooxaha Islaamiyiinta ee mayalka adag. Hase yeeshee qabiilka la yiraahdo PAK waxa uu sheegayaa in kooxaha Islaamiyiinta taageersan iyo kuwa ka soo horjeeda kooxaha gobollada ka dhisan iyo kuwa dhinaca qabaa'ilka ku saleysan ay dhammaantood yihiin kuwa ku hardamaya amaba loolan ugu jira awoodda dalkaasi inay wax ku yeeshaan.
There was more unity when the goal was to overthrow Gaddafi. And the further that that has receded into memory.
Midnimo ayaa jirtay markii hadafkoodu ahaa in talada laga tuuro Qadaafi. Laakiin taasi haatan waxay u muuqataa mid xusuus un ku soo koobantay. Kooxaha kala duwanna waxa ay bilaabeen inay markaani soo bandhigaan ajendooyinkoodii gaarka ay lahaayeen. Waxaa todobaadkan la dhaariyay golo cusub oo wasiiro dalkaasi uu yeelanayo walow ay jiraan. Aqabado kaga imaanaya dhinaca mucaaradka oo iyagu diidan iyo weliba aqabado dhinaca sharciga la xiriira. Ra'iisul wasaaraha cusub Ahmed Maitig ayaa waxa uu ballan ku qaaday inuu ka hortagi doono in Liibiya ay kala qaybsanto.
أن يبحث المجتمع الليبي كيف يوجد وكيف يكافح هذا الإرهاب لا أحد في ليبيا يرضى بما يحدث
وحاو شاقي مسا مايتيك إن وزير هذا عسوب قوله سكجرا أي ددال وين أقل دونان سيدي أولاد دقالمي لهايين أرقاق حسوني ماذا إسمار كان أي أهر دمي دونا أما بهالقان وين أقل دونان سيدي أي دب أقول لسي لهايين هاي أذيه قرنكا سيدا بوليسكا إيو عيدا ماذا قلبك سيدا Mareykanka waxa ugu baaqay dhammaan shacabkiisa ka jooga dalka Liibiya inay degdeg halkaasii isaga soo baxaan. Qudbad uu maalintii Arbacada jeediyay madaxweyne Barack Obama waxa uu ballan qaaday in waddankaasi gacan ka siin doono sidii uu dib ugu dhisi lahaa ciidamadiisa qaranka iyo waliba ciidamo suga amniga xuduudaha.
Daud Aways ayaa nala socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA-da Henry Ridgewell.
Wadii halkaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA qodob kamid ah qodobada uu ku dooranayo Falastiin.
Mahadsanid Daud. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in taliyaha saadka ciidamada booliska Soomaaliya Cabdullaahi Xasan Bariise xabsi guri laga dhigay. Sargaal sare oo ka tirsan booliska Soomaaliya oo magaciisa codsaday inaan la sheegin ayaa VOA u xaqiijiyay in Cabdullaahi Bariise lagu amray inuu san ka bixi karin gurigiisa. Sargaalkan wuxuu ka gaabsaday inuu sheego sababta ka dambeysa arrintan iyo waliba cid bixisay amarkaasi. Kusimaha wasiirka gaashaandhigga ee dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay sii wadi doonaan weerarada ay la beegsanayaan kooxaha gooni u goosadka ee u janjeera Ruushanka ee ku sugan dhanka bari ee dalkaasi kadib weerarkii Qamiistii shalay ka dhacay gobolkaasi, waxaana weerarkaasi ku dhintay 12 ka mid ah ciidamada dowladda. Qaylo Koval ayaa sheegay in militarigu ay sii wadi doonaan howlgalkooda tan iyo inta ay nabadda dib u soo celinayaan.
Mahadsanid Falastiin oo noo soo jeedinaysay qodobadii warka ugu dhorana marka la iminkana kaalimihii suugaanta inagoo ku sii siqeyna gabagabadii daacadda.
Waa codka macaan Daa'uud oo fanaanada Xaliima Qaliif Cumar Magool Ibn Xaristi Janaah ka waraabiyay. I'm
heestaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena galmo halkan wada jir uga soo jeedinaya aniga hadda uu daweysiyo Falastiin Axmed Imaantan intan ku kulmayno caawa saacadda geeska Afrika markay tahay 7:00 fiidnimo waa VOA idinkaga tagaysa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.